Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Pentru astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul pastor Ioan Câmpian Tătar. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit.
Suntem din nou împreună și de această dată venim din nou în fața ascultătorilor și telespectatorilor noștri cu un subiect ce ar putea să-i pună pe unii pe gânduri. Sperăm să nu creăm prea multe polemici cu acest subiect, însă vreau să clarificăm ce spune Scriptura despre ceva ce este foarte important, pentru că ține pe de o parte de nivelul declarativ, dar este și un subiect extrem de practic. Vorbim despre această diferență între animalele curate și necurate și cât de relevantă mai este această diferență pentru cei ce sunt creștini. În primul rând, aș vrea să-mi spuneți dacă atunci când vorbim despre hrană, aici avem o directă semnificație teologică, are importanță ce mâncăm?
Eu cred că are importanță ceea ce mâncăm, pentru că nu trebuie să uităm un lucru. Prima poruncă pe care o întâlnim în Biblie este cea cu privire la hrana pe care o folosim. Deci aceasta este prima poruncă în care Dumnezeu spune ceea ce este bine să mâncăm, ceea ce a așezat la dispoziția noastră și ceea ce Adam și Eva în grădina Edenului n-ar fi trebuit să mănânce.
Deci, dar vorbim de o asociere între această interdicție cu celelalte legi morale?
Eu cred că vom putea găsi o relație între ceea ce s-a întâmplat în grădina Edenului, în afara grădinii Edenului și, bineînțeles, ceea ce întâlnim mai târziu în Biblie, în Leviticul, în Deuteronom sau chiar și în Noul Testament.
Dar haideți să vedem întâi care ar fi până la urmă miza acestei discuții. De ce se vorbește despre animale curate și necurate? De ce am ales până la urmă un astfel de subiect și ce relevanță mai are astăzi această diferență în contextul în care până la urmă unii spun că este mai bine să nu mănânci deloc carne și atunci vegetarianismul rezolvă această problemă a distinției între animalele curate și animalele necurate. Pentru că trebuie să spunem încă de la începutul emisiunii, atunci când vorbim despre această distinție, vorbim clar în contextul hranei, da? Vorbim despre un animal curat sau necurat atunci când vorbim despre faptul că el poate sau nu să fie consumat ca atare.
Atunci când vorbim despre hrană, Biblia prezintă trei planuri pe care trebuie să le avem în vedere. Primul plan pe care îl întâlnim în Biblie este cel înainte de căderea în păcat. Atunci când Dumnezeu a spus primei perechi lui Adam și Evei, puteți să mâncați din toți pomii din grădină, ba mai mult decât atât, v-am dat ca hrană toate ierburile, toate semințele și așa mai departe. Deci dieta pe care Dumnezeu, e dieta ideală pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru om, este într-adevăr cea vegetariană. Apoi, imediat după căderea în păcat, întâlnim din nou o declarație cu privire la hrană, în care Dumnezeu spune, cu trudă îți vei câștiga pâinea. Lucrul acesta nu a fost înainte de căderea în păcat. Ei trebuiau doar să îngrijească grădina respectivă, să o păzească, dar nu trebuia să o muncească din greu pentru obținerea hranei. Se vede că păcatul pur și simplu a afectat tot ceea ce există pe pământul acesta, și lumea vegetală și lumea animală. Deci acesta este cel de-al doilea plan pe care îl întâlnim în Biblie, iar cel de-al treilea plan este cel de după potop. Atunci când în Genesa capitolul 9, versetul 3, Dumnezeu, poate am spune noi, face un compromis în care spune, poți să mănânci și din animale, bineînțeles să deși acolo nu există detalii cu privire la hrana curată sau necurată, dar în capitolul 7 noi știm foarte bine că atunci când animalele...
Înainte de potop.
Sigur că da, înainte de potop, când animalele au intrat în corabie, și acestea au fost instrucțiunile pe care Dumnezeu i le-a dat lui Noe, și anume câte 7 perechi din animalele curate și câte o singură pereche din animalele necurate.
Și atunci da? Se ridică întrebarea în rândul celor care susțin că vegetarianismul, da, este o opțiune, dar nu este, să zicem, cu titlul de obligație. Ideea aceasta că de ce noi ar fi avut nevoie de această specificație sau de unde ar fi știut el care sunt animalele curate și cele necurate, dacă înainte de potop nu s-ar fi consumat deloc carne.
Ce se întâmplă? Dumnezeu nu explică lui Noe. Se vede că Noe știa foarte bine care sunt animalele curate și necurate, ci doar i-a spus să iei câte 7 perechi din cele curate și câte o pereche din cele necurate. Sigur că da. Iar dacă Noe ar fi mâncat din cele necurate, vă puteți imagina ce s-ar fi întâmplat. Deci, efectiv, ele nu ar mai exista asta. Aceasta este doar concluzia logică. E un lucru foarte clar, că noțiunea cu privire la animale curate și necurate exista și era foarte clară pentru lumea antideluviană sau pentru lumea de atunci, dinainte de potop.
Care este situația astăzi? Ce se întâmplă sau care este la nivel de concepție situația atunci când vorbim despre animale curate și necurate în practica de astăzi? Vorbim pe de-o parte despre ce se întâmplă în lumea creștină, dar și despre ce se întâmplă în lumea necreștină. În titlul emisiunii ne-am referit la creștini, pentru că ne adresăm în special lor aici, în țara noastră. Dar, desigur, cei care știu lucrul acesta nu au granițe până la urmă. Aceasta nu are o graniță.
Și nu se limitează doar la lumea creștină.
Exact.
Ne putem gândi la lumea musulmană, ne putem gândi la hinduiști, care cei mai mulți sunt vegetarieni și așa mai departe. Deci nu trebuie să ne limităm doar la lumea creștină, dar creștinismul, acesta este adevărul, are Biblia în mână. Iar toate aceste instrucțiuni, toate aceste sfaturi, porunci, am putea să le numim, vin de la Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea noastră, de ce?
De ce? Aici vreau să clarificăm până la urmă care este situația. Ce se întâmplă astăzi? Ce atitudine au oamenii în general, vorbind despre creștini, față de animalele curate și cele necurate? Sunt cei care nu mai fac nicio diferență între animale și le consumă pe toate, cu mici excepții, că nici aici nu putem vorbi că orice animal este consumat. Sunt cei care consideră încă valabilă această distinție între animale curate și necurate și sunt foarte atenți atunci când este vorba de alimentație. Cam care este situația, de fapt?
Cred că cei mai mulți dintre creștini familiarizați cu Biblia cunosc subiectul acesta. Fie au trecut peste el neacordându-i atenție, spunând că, de fapt, legea aceasta sau legile acestea cu privire la dieta sănătoasă fac parte din legea ceremonială și așa că legea ceremonială și-a găsit împlinirea în moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Tot ceea ce este legat de sistemul jertfelor, sanctuar și așa mai departe, își găsesc pur și simplu realitatea în sacrificiul Mântuitorului nostru Iisus Hristos și atunci spun, nu mai este ceva normativ pentru noi cei de astăzi. Dar pentru ca să înțelegem mai bine, atunci trebuie să deschidem Biblia și să vedem, de fapt, care este rostul pentru care Dumnezeu spune să nu mâncați. Deși vreau să afirm chiar de la bun început un aspect, și anume, Dumnezeu nu explică de ce. Noi tragem niște concluzii sau încercăm să găsim niște răspunsuri, dar Dumnezeu nu spune de ce. Acestea sunt curate sau necurate. El spune care sunt, să le putem identifica,
ne dă criteriile,
dar nu explică de ce sunt necurate.
Cu toate că lumea științifică de astăzi și lumea medicală a încercat să găsească anumite explicații. Chiar acum, înainte de emisiune, mi-am salvat aici în telefon și o să citesc la un moment dat un articol în care oamenii de știință, medici în general, încearcă să lămurească de ce animalele considerate necurate în Sfânta Scriptură aveau o problemă în punct de vedere al afectării stării de sănătate. Și atunci, oarecum, se justifică până la urmă, sau am putea spune că iată că acum știința sau cercetările îi dau dreptate lui Dumnezeu atunci când a pus aceste reguli foarte clare. Dar până la urmă, așa cum spuneați, este o chestiune ce ține de ascultare. Și atunci când e vorba de ascultare, nu ai întotdeauna nevoie de explicații.
Așa este, pentru că Dumnezeu nu întotdeauna s-a coborât, de fapt, la nivelul de înțelegere a oamenilor. Astăzi, nivelul de înțelegere a crescut și vedeți cum știința vine și argumentează în sensul unei sau pledează pentru o dietă vegetariană. Dar nu întotdeauna oamenii au înțeles lucrul acesta. Și cred că acesta este motivul pentru care Dumnezeu a spus doar să nu. Acest aspect îl întâlnim și în dreptul pomului oprit. Dumnezeu nu dă explicații, ci spune doar să nu și care sunt consecințele. Sau când Avram este chemat să-și sacrifice fiul, Dumnezeu nu explică. Se întâmplă și la noi, ca și părinți. Nu putem întotdeauna explica absolut totul. Spunem un nu categoric, dar vine o vreme când putem să explicăm copilor noștri de ce am spus nu.
Deocamdată spunem, este mai bine pentru tine să faci așa, dacă ai încredere în mine, dacă mă crezi pe cuvânt că îți vreau binele, ne spune Dumnezeu, atunci asculți de aceste principii pe care eu ți le las. Vorbind despre animale curate și necurate, ați amintit deja, vorbim despre o distinție care se face înainte de potop, o distinție pe care o avem și după potop, dar cel mai explicit sau cele mai explicite pasaje sunt cele din Leviticul capitolul 11 și Deuteronom capitolul 14. Da. Chiar aș vrea să deschidem Biblia aici, să citim eventual și să explicăm de fapt ce transmite Dumnezeu în aceste pasaje, care sunt practic baza atunci când vorbim despre regula de aliment animal curat și animal necurat. În primul rând, în ce context au fost transmise aceste mesaje?
Dacă privim la cartea în care noi întâlnim aceste instrucțiuni ale lui Dumnezeu, e vorba de cartea Leviticul. Cartea aceasta sau subiectul acestei cărți nu este altul decât sfințirea pe care Dumnezeu așteaptă din partea copiilor săi. Și vom încerca să explicăm pe parcursul emisiunii, de fapt, care este sensul acestui cuvânt care este atât de important și care pur și simplu este atot prezent în Biblie. E una dintre caracteristicile fundamentale ale caracterului lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, este vorba de Leviticul. Tocmai în inima, în centrul acestei cărți întâlnim subiectul acesta. Desigur, nu se limitează, pentru că vorbește despre puritate, vorbește despre ceea ce este curat și ceea ce nu este curat. În capitolul 11 se vorbește doar despre animale și vă puteți imagina, 47 de versete sunt dedicate doar acestui subiect. Apoi urmează încă 4 capitole în continuare care vorbesc despre același subiect, și anume a purității, a curăției și a necurăției, dar în alte sfere sau domenii ale existenței umane.
Nu legat de alimentație.
Nu legat de alimentație. Și atunci noi trebuie să stabilim ce este comun cu toate celelalte sfere sau domenii ale curăției și ceea ce nu este comun cu toate celelalte. Pentru că, pur și simplu, foarte mulți cititori ai Bibliei le așează la pachet pe toate acestea.
Vorbim despre legea ceremonială.
Legea ceremonială, sigur că da. Dar haideți să vedem totuși care este elementul comun pe care, în primul rând, cuvintele cheie pe care le folosește aici cuvântul lui Dumnezeu nu sunt prea multe, dar ele se repetă mereu și mereu. În primul rând, este cuvântul curat, apoi cuvântul necurat, apoi cuvântul urăciune, care apare de câteva ori în capitolul acesta și nu doar în capitolul acesta, în toate cele 5 capitole care urmează în continuare. Iar ultimul cuvânt care nu este altceva decât scopul și concluzia, este cuvântul sfânt sau sfințenie, care este motivația pentru care Dumnezeu cere lucrul acesta.
Înainte de a le lua pe rând și a le explica și a vedea problema care este punctul comun, dar și punctul care definește până la urmă și face ca excepția să fie în acest capitol 11 din Levitic 14 în contextul celor alte capitole de aici, aș vrea să vorbim, să le spunem celor care poate nu sunt familiarizați cu Scriptura, care este această distinție între animalul curat și animalul necurat. Ce înseamnă pentru Dumnezeu animal curat? Că aici avem și o listă foarte lungă, deci le reamintim ascultătorilor și spectatorilor, vorbim despre versetul 11 din cartea biblică Leviticul. Aici avem o enumerare de animale curate și animale necurate, dar avem și niște criterii foarte clare. Da. Care sunt acestea?
Nu sunt absolut toate animalele expuse aici, dar criteriile
sunt... Dar
lista
este oricum generoasă.
Sigur că da, este foarte, foarte clară. În primul rând, începe cu... Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise. Este expresie consacrată în cartea Leviticul, se repetă de 38 de ori. Vorbiți copiilor Israel și spuneți-le, iată dobitoacele pe care le veți mânca sau le puteți mânca. Mai întâi porunca este una pozitivă, nu este în formă negativă. Și după aceea, să nu mâncați sau să mâncați orice dobitoc care are unghia despicată, copita despărțită și rumegă. Deci acesta este primul criteriu. Și anume, rumegă și are copita despicată.
Vorbim de animale curate.
Animale curate, sigur că da. Iar animalele necurate sunt cele fie că nu rumegă, fie nu au copita despicată. Deci sunt unele animale care rumegă, dar nu au copita despicată sau invers. Au copita despicată și nu rumegă. Deci acesta este primul criteriu pe care îl întâlnim aici în cartea Leviticul. După aceea vorbește despre toate cele care sunt în ape. Trebuie să aibă aceste condiții, să aibă înotătoare sau aripi și să aibă solzi. Aceasta este condiția pentru ca ele să fie declarate curate. Iar în al treilea rând este vorba de păsări. Aici avem deja lista acelor care pot să fie folosite ca hrană sau celor care nu pot să fie folosite ca hrană. Iar cea de-a patra categorie este cea a târătoarelor, care efectiv toate sunt interzise, absolut toate târătoarele. Aduceți aminte poate de șarpe care a fost blestemat și face parte din această categorie a târătoarelor. Dumnezeu a spus nu din categoria acestor animale.
Există până la urmă situații excepționale. Am putea vorbi despre situații în care putem face rabat de la aceste principii. Să spunem, da, Dumnezeu a spus că acestea sunt animale curate, acestea sunt animale necurate. În cazul păsărilor avem aceeași distinție, în cazul peștilor aceeași distinție. Da. Dar sunt și situații în care, până la urmă, această listă sau această... acest principiu, până la urmă, poate să fie, să zicem, ocolit? Pentru că oamenii ar putea spune, da, în principiu este bine să facem așa, probabil și pentru sănătate, dar probabil și pentru că așa a spus Dumnezeu, ascultăm. Dar există și situații excepționale?
Eu nu cunosc în Biblie situații excepționale de la regula aceasta pe care Dumnezeu a stabilit-o. Nu cunosc așa ceva. Noi venim cu excepții, dar Dumnezeu a stabilit lucrurile foarte clar. Și ceea ce este foarte interesant, noi când citim Leviticul 11, ar trebui să-l privim în primul rând și îmi place foarte mult de ceea ce spun unii teologi. Morgan este unul dintre cei mai mari teologi în domeniul acesta al Leviticului, care vine și spune, noi niciodată nu vom înțelege Leviticul dacă nu-l privim într-un context mai larg. În primul rând, în contextul actului creațiunii. Urmăriți, dacă citim Geneza, capitolul 1 mai ales, da? Și capitolul 2 în continuare, dar mă refer în primul la capitolul 1. Dumnezeu creează mai întâi spațiul, habitatul și după aceea animalele care umple spațiul acesta. Și aici întâlniți trei habitate, exact pe care le întâlnim în cartea Genezei. În primul, cele care sunt
terestre,
pe uscat, pământul. Patru perele, da? După aceea sunt toate vietățile care locuiesc în ape și după aceea toate vietățile care sunt în aer, care zboară și toate cele care se târăsc. Da. Deci, în primul rând, trebuie să vedem această conexiune care există între Leviticul și actul creațiunii. Acum, dacă privim la aspectul acesta, și anume conceptul curatului și a necuratului, în Biblie, în Cartea Leviticul și nu doar în Cartea Leviticului. Cred că trebuie înțeles foarte bine conceptul acesta. Și anume, unii au impresia că tot ceea ce este necurat, ceremonial, este necurat și din punct de vedere moral. Lucrurile nu stau așa.
Adică, în cazul animalelor, ce ar însemna lucrul acesta?
Dar stați puțin, că nu e vorba de animale.
Dar?
Nu e vorba de animale. E vorba de tot ceea ce întâlnim în continuare în capitolele 13, 14, 15. Și anume, de exemplu, dacă cineva are o hemoragie și vă aduceți aminte de femeia care a venit și s-a atins de Mântuitorul Iisus Hristos, ea trăia această necurăție ceremonială, dar nu era vorba de o necurăție morală. Și trebuie să facem o distinție foarte clară.
Dar bun, dar în cazul animalelor, de ce totuși cele două par să se suprapună?
Pentru că aici apare diferența între capitolul 11 și toate celelalte capitole, 12, 13, 14 și 15.
Despre ce este vorba în aceste capitole, foarte pe scurt, ca să le explicăm celor ce ne urmăresc?
Dacă citiți despre necurăția ceremonială, deci pentru toate aceste tipuri de necurății, și anume o hemoragie pe care o aibă femeile când sunt în perioada de menstruație, sau nașterea de copii, sau lepra, sau diferite boli dermatologice și așa mai departe, pentru toate acestea există soluții, mă înțelegeți? Puteai să fii necurat o zi, puteai să fii un an, dar dacă pur și simplu vindecarea intervenea, urma un ritual ceremonial după care erai declarat din punct de vedere ceremonial curat.
Vindecă.
Nu există soluție pentru Leviticul 11. În al doilea rând, toate aceste animale, ele sunt necurate prin natura lor. Ceea ce nu întâlnim în celelalte capitole. Iar dacă, de exemplu, într-o familie se naște un copilaș, într-adevăr, femeia trece prin procesul acesta al necurăției ceremoniale, dar asta nu înseamnă că ea, din punct de vedere moral, este necurată și, în al doilea rând, există sau a existat întotdeauna o soluție rituală pentru a fi declarată curată. Nu se întâmplă lucrul acesta în dreptul animalelor și a dietei. Așa ceva nu există. Deci ele prin natura lor sunt necurate și nu există niciun ritual sau un proces prin care ele să fie spălate sau să se întâmple ceva și să fie declarate curate în cele din urmă.
Sunt convinsă că mulți dintre cei care vă ascultă ar vrea acum să vă pună câteva întrebări și poate s-ar gândi la câteva versete din Noul Testament, care ar părea că
ajungem și la Noul Testament.
Ceea ce am discutat până acum. Tocmai de aceea le dăm posibilitatea ascultătorilor noștri să intervină în cadrul emisiunii. Dacă doriți să ne sunați pentru a pune o întrebare sau pentru a vă exprima punctul de vedere în legătură cu subiectul nostru de astăzi, vă dăm această posibilitate. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Ne puteți suna. Pe parcursul emisiunii sperăm să avem timp până la final să ajungem la toate acele versete care sunt aduse ca și un contraargument la ceea ce am discutat până acum, versete din Noul Testament. Dar haideți să insistăm puțin pe ceea ce înseamnă acest Levitic 11, această distinție între animalul curat și necurat. În contextul acestei legi ceremoniale care, iată, astăzi nu mai este respectată de cei care sunt creștini și care pun însă accent pe Levitic 11.
Tot ceea ce am spus până acum, cu privire la această curăție sau necurăție temporară, lucrul acesta nu se aplică la Leviticul capitolul 11 și de aceea noi nu putem introduce pur și simplu legea aceasta cu privire la o dietă sănătoasă în cadrul legii ceremoniale. Nu are nicio relație cu templul sau cu sanctuarul, absolut deloc. Toate celelalte necurățiri sunt legate de sanctuar. Aceasta nu este legată de sanctuar. Este legată doar cu privire la hrana curată sau necurată. De aceea nu poate să facă parte din legea ceremonială și, în al doilea rând, ea nu poate să fie intercalată dacă sistematizăm sau clasificăm legile, pentru că în Biblie nu întâlnim o astfel de clasificare. Biblia nu este prezentată într-o formă sistematică. Legea aceasta mai degrabă face parte din legea universală pe care Dumnezeu a stabilit-o de la bun început. Așa, după cum vedeți...
Și atunci probabil că mulți ar spune, dacă este atât de clar și dacă este atât de valabil această prevedere, de ce nu apare și în decalog?
De ce nu apare și în decalog? Păi nu apar toate lucrurile în decalog. Principiile apar în decalog. Pentru că dacă citiți, de exemplu, capitolul 14 din Deuteronom, Deuteronomul nu este altceva decât o reluare a decalogului și o detaliere a decalogului. Porunca a treia, porunca a doua, porunca a treia și Moise nu face altceva decât aplică la situația lor fiecare poruncă din decalog. Și știți când ajunge la animalele necurate la care poruncă se referă? La porunca a treia. Să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt. Nu putem să ne raportăm la El oricum, așa cum vrem noi, ci doar în condițiile pe care El le-a stabilit pentru noi. Pentru că, în ultimă instanță, care este scopul acestei curății? Pentru că omul vrea întâlnirea cu Dumnezeu, vrea închinare. Dumnezeu la fel dorește să locuiască în mijlocul poporului Israel și în mijlocul poporului astăzi, iar condiția nu este alta decât sfințirea și curăția noastră din toate punctele de vedere.
Ar putea avea legătură cu faptul că se spune despre trupurile noastre că sunt templul Duhului Sfânt?
Bineînțeles, este același principiu, sigur că da. Sau Apostolul Pavel care spune fie că mâncați,
fie că beți,
faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, nu pentru împlinirea dorințelor noastre egoiste, ci totul pentru slava lui Dumnezeu.
Poate că vă cer un răspuns categoric, da? Însă sunt convinsă că cei care ne ascultă au uneori nevoie și de astfel de răspunsuri. Ce se întâmplă cu cel care nu respectă aceste prevederi? Punem un semn de egalitate între nerespectarea principiului din Levitic 11 și celelalte porunci ale decalogului?
Atunci când devenim foarte categorici la capitolul acesta, întrebarea care iese la suprafață nu este altceva decât e un punct de mântuire sau nu.
Exact.
Adică sunt pierdut sau nu sunt pierdut. Aș vrea să spun chiar de la bun început lucrurile foarte clar. Mântuirea nu se fundamentează pe ceea ce mâncăm sau bem noi. Mântuirea se fundamentează pe un singur lucru și anume pe jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar atunci când Dumnezeu ne mântuiește, El vrea ca noi să fim într-o relație corectă cu El. Iar noi nu putem să fim într-o relație corectă cu El decât ascultând de ceea ce vrea și așteaptă El de la noi. Deci nu este o condiție a mântuirii, dar eu cred din toată inima că ascultarea de aceste legi pe care Dumnezeu le-a stabilit nu este o condiție, dar este un rezultat al mântuirii lui Dumnezeu în viața noastră.
Ar mai fi ceva ce-ați dori să adăugați dacă ne oprim strict la Vechiul Testament, pentru că imediat sunt gata, am dat câteva pagini mai departe în Scriptură.
Eu aș zice să mai rămânem puțin la Vechiul Testament, pentru că este fundamentul. Cartea Genezei este cartea începuturilor. Nu ne putem imagina Biblia fără Cartea Genezei, pentru că aici se așează fundamentul pentru tot ceea ce urmează în întreaga Biblie. Vedeți, principiul care operează în capitolul Leviticul 11 este principiul pe care îl întâlnim la creațiune. Și anume, Dumnezeu creează ordine din haosul care exista la început în lumea aceasta prin a separa. Separă mai întâi lumina de întuneric, ziua de noapte și așa mai departe, uscatul de ape,
cerul de pământ.
Dumnezeu în modul acesta creează ordine în universul lumii noastre. Iar aici, în Leviticul 11, nu face altceva decât să continue într-un mod foarte detaliat ce înseamnă ordine în dieta noastră. Dumnezeu separă ceea ce este bun de ceea ce nu este bun. Întunericul face parte din creațiunea lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă sau nu rostește Dumnezeu un calificativ în dreptul întunericului. Așa stau lucrurile și aici, pentru că mulți vin cu această scuză sau cu acest argument, păi nu sunt animale create de Dumnezeu. Ba da, Dumnezeu le-a creat absolut pe toate, dar nu trebuie să uităm că alimentația aceasta, în primul și în primul rând, nu este cea ideală. În al doilea rând, Dumnezeu, pentru că a îngăduit, așa cum a îngăduit alte lucruri și le vedem pe parcursul Vechiului Testament, le-a îngăduit datorită încăpățânării noastre, a atitudinii noastre, iar în condițiile păcatului în care noi ne aflăm, pentru că nu e dieta ideală, Dumnezeu totuși a limitat și a spus, bine, puteți să serviți, dar vă rog doar din
anumă. Țineți cont de acest lucru,
da. Și mai adaug ceva. Sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu le consideră detestabile. În primul rând, idolatria, promiscuitatea despre care se vorbește și în capitolele și spune, e urâciune, să nu faceți lucrul acesta. Și în al treilea rând, este vorba de aceste animale curate și necurate. Deci trebuie să ținem cont, pentru că Dumnezeu este creatorul nostru. Iar dacă El este Cel care ne-a creat, El știe cel mai bine cum funcționează organismul nostru și ceea ce este bine pentru noi sau nu este bine pentru noi.
Da, este un subiect care ar putea să pară greu, pentru că ne lovim foarte mult în zona practică de el. Da. Dar dacă nu înțelegem până la urmă care este rolul acestor principii și care este legătura dintre ele și sfințire, pentru că tot aminteați până la urmă, noi nu suntem mântuiți prin a mânca sau a nu mânca un anumit lucru, dar sfințenia noastră are legătură cu asta.
Poate e bine ca să repet încă o dată și într-o altă formă. Noi nu suntem mântuiți datorită ascultării, dar nici nu putem fi mântuiți fără ascultare. Și lucrul acesta nu îl spun doar adventiștii de la microfonul acesta, îl spun toți teologii serioși care citesc Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Nu există, pentru că pur și simplu ascultarea este răspunsul nostru la mântuirea pe care Dumnezeu o realizează prin jertfa Fiului Său și în viețile noastre în același timp, da.
Putem să mergem mai departe, da, să ajungem în Noul Testament, pentru că eu nu-mi doresc atât de repede, dar timpul nostru este limitat, am trecut deja de jumătatea emisiunii și sunt multe versete pe care vreau să vi le aduc înainte și sper să ne oferiți un răspuns care să fie mulțumitor pentru cei ce ne urmăresc. Deschid Biblia în Noul Testament, în Evanghelia lui Marcu, în capitolul 7 și citesc începând cu versetul 18. Sunt chiar cuvintele lui Iisus. El le-a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți, nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu îl poate spurca, fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece. Și apoi este dat afară în hasna. A zis astfel, făcând toate bucatele curate.
Da.
Ce ziceți de acest verset în contextul a tot ceea ce am discutat
până acum? Eu cred că este argumentul cel mai puternic pentru cei care iubesc o astfel de dietă pe care Dumnezeu o interzice. Întotdeauna când citim un verset din Biblie sau câteva versete din Biblie, obligatoriu trebuie să citim contextul în care aceste cuvinte au fost rostite. Și dacă aruncați o privire doar asupra capitolului 7, aici unde se vorbește despre farisei și datina bătrânilor. Pentru că totul pleacă de la o altercație care a avut loc între ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos și farisei, care au acuzat mai întâi pe ucenici, dar și pe Domnul nostru Iisus Hristos indirect, pentru că nu se spălau pe mâini înainte de a servi masa. E adevărat că și ei recunosc faptul că această poruncă nu este prezentă în Biblie. A te spăla pe mâini înainte de a servi o masă. Nu întâlniți o astfel de poruncă în Biblie. Întâlnim multe porunci cu privire la puritate, dar în mod expres nu întâlnim porunca aceasta. Acum, vedeți, evreii întotdeauna au încercat ca să lărgească sfera. Noi avem 621 de porunci în Vechiul Testament, foarte clare, explicite, 621. De ei au mai adăugat încă pe atâtea. Și acum, ca exemplu, dacă cineva a decedat, cei din familie trebuiau să se ocupe de îngroparea persoanei. Deci în momentul în care se atingeau de o persoană decedată, de un trup, da, fără viață, pur și simplu deveneai necurat până seara. Deci este vorba de o necurăție ceremonială. Și întotdeauna exista soluții pentru astfel de necurății ceremoniale. Iar în ceea ce privește spălatul pe mâini sau asta, nu e vorba de așa ceva. Poate vă aduceți aminte de pilda samaritanului Milos. Acolo se vorbește despre preotul și levitul care au coborât și ei de la Ierusalim spre Ierihon, iar în momentul în care au văzut, nu știau că e în viață sau nu este în viață, parabola spune că l-au... De ce l-au ocolit? Pentru că nici umbra lor să nu atingă cadavrul, ei presupuneau că este cadavrul, dar nu era cadavrul, omul era încă în viață. Pentru că în modul acesta deveneau necurați din punct de vedere ceremonial. Nu găsiți așa ceva în Biblie. Ei au încercat să lărgească această sferă pe care Dumnezeu nu a cerut-o, punând un atât de mare accent pe aspectul ceremonial, iar Iisus Hristos aici vorbește despre curăția morală și nu cea ceremonială. Nu este împotriva spălatului pe mâini. Nu e vorba de lucrul acesta. Dar el spune, aveți grijă totuși, sunteți atât de atenți la aspectele exterioare.
Dar această idee că a făcut toate bucatele curate, la ce se referă?
La ce se referă? În dimineața aceasta am deschis un Noul Testament, traducere catolică. Și mi-a plăcut foarte mult explicația pe care am întâlnit-o acolo, pentru ca să nu fiu acuzat că, da, sunt apologetic și folosesc doar comentarii, da, confesionale. Și mi-a plăcut foarte mult. E vorba de ultima parte a versetului 19. A spus lucrul acesta făcând cunoscut că toate alimentele sunt curate. Deci acest lucru a vrut să-l spună Domnul Iisus Hristos. Nu prin spălatul mâinilor curățiți voi alimentele. Să nu aveți impresia că e vorba aici de animale necurate. Nici nu e posibil să ne gândim, și orice om cu judecată nu gândește în modul acesta. Deci, vă puteți imagina cum procedau ei? Dacă, de exemplu, n-aveau la îndemână apă, ce făceau? Și erau undeva într-un pustiu. Luau puțin nisip și își frecau mâinile și spuneau: suntem curați pe mâini. Deci acesta era modul, nici cel puțin din punct de vedere sanitar nu priveau lucrurile, ci doar din punct de vedere ceremonial. Da. Acum, ceremonialul este important, pentru că Dumnezeu a vrut să transmită mesajul acesta, și anume, chiar și atingerea de persoanele decedate. De ce Dumnezeu a zis, ești necurat până seara? Pentru că ei au ieșit din țara Egiptului. Iar întreaga religie a Egiptului este fundamentată pe cultul morților, privit la piramide și așa mai departe. Iar Dumnezeu a vrut să transmită mesajul acesta: eu sunt Dumnezeul celor vii și nu a celor morți. Acesta este mesajul din spatele acestor interdicții.
Vă întrerup un pic pentru că avem un apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct alături de noi. Din păcate, cred că s-a întrerupt legătura telefonică. Dacă doriți să reveniți, vă așteptăm cu drag. 021-269-0808 este numărul nostru de telefon. Repet, 021-269-0808. Vă las să vă continuați ideea legată de ceea ce spuneați puțin mai devreme cu acest cult al morților, pe care, până la urmă, această poruncă a neatingerii de trup îl viza.
Elementul vieții și al morții este prezent în această delimitare a animalelor curate și a celor necurate. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al vieții, El este sursa vieții, de fapt. Iar atunci când Dumnezeu a îngăduit mai întâi și a făcut acest compromis: uite, puteți să... Și priviți care sunt acele animale care sunt îngăduite ca dietă pentru noi și pentru, nu doar pentru Israel, pentru că a fost înainte de a exista poporul evreu, sigur că da. Pur și simplu sunt acele animale care sunt vegetariene și nu carnivore. Și lucrul acesta este foarte, foarte important.
Aici apare elementul acela sanitar, până la urmă.
Da, apare elementul sanitar, dar mai mult decât atât. Dumnezeu a fost foarte reținut în a îngădui omului dreptul să ia viața. Viața este ceva sfânt. Și chiar și atunci când sacrificau animalele, știți foarte bine, ei au o procedură, evreii, și anume, după aceea pot să declare carnea aceea kosher sau așa mai departe, sângele trebuia să fie eliminat. Scurs. Pentru că sângele este simbolul vieții. Iar sângele care este simbolul vieții nu era voie să fie consumat. Și acesta este motivul pentru care animalele curate pur și simplu sunt legate într-un fel sau sunt în relație într-un fel cu viața. Și această delimitare Dumnezeu o face și în scopul acesta, pentru ca să scoată în evidență cât de important este aspectul acesta.
Mulți ar putea spune, da, ceea ce a discutat până acum sunt lucruri care au avut de-a face cu ceea ce s-a întâmplat înainte de jertfa lui Iisus Hristos. Ce se întâmplă după moartea sa, dacă mai sunt sau nu valabile aceste idei, aceste principii.
Deci,
și eu am deschis puțin mai departe Biblia, în Cartea Faptele Apostolilor, însă înainte de a citi acest pasaj pe care l-am pregătit, spuneți-ne cum stau lucrurile pentru cei, sau ce argument aveți pentru cei care vin cu asemenea explicație.
Da, eu cred că porunca sau principiul sfințirii și al sfințeniei străbate întreaga Biblie, nu se oprește la Vechiul Testament. Apostolul Pavel în capitolul, nu Apostolul Pavel, îmi cer scuze, Apostolul Petru în prima epistolă, capitolul 1, el spune: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și pur și simplu citează Leviticul capitolul 11, e vorba de ultimele versete. Deci el face trimitere la Leviticul capitolul 11. E adevărat că noi am dorit ca, de exemplu, și în Noul Testament să existe un capitol în care
să fie reluate toate acele principii și eventual o listă mai clară.
Să se spună încă o dată foarte clar. Mulți folosesc principiul tăcerii și spun Noul Testament nu se vorbește. Dar nu trebuie să uităm un lucru, și anume toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Și nu se referă la Noul Testament, ci se referă în primul rând la Vechiul, la Vechiul Testament. Pentru că Dumnezeu a vorbit odată foarte clar cu privire la subiectul acesta. Și așa, după cum am văzut, principiile acestea vin de la creațiune, trec prin experiența potopului și apoi Dumnezeu vine și oferă detalii foarte clare cu privire la acest subiect mai târziu.
Înainte de a citi pasajul din Cartea Faptele Apostolilor, avem un alt apel telefonic. Sperăm să putem prelua această legătură. Sunteți în direct. Vă ascultăm.
Bună ziua, fiți binecuvântați.
Mulțumim că sunteți alături de noi. Aveți o întrebare sau ceva de comentat în legătură cu subiectul nostru?
Se vorbea de animalele curate și necurate. Se vede că ne uităm noi în Vechiul Testament, acolo se referă de viața biologică, nu duhovnicească. Adică, vedeți că în Vechiul Testament nu se vorbește de rai, de iad, deloc. E, în Noul Testament se vorbește și a citat versetul din, a citat pasajul din Marcu 7. De ce spune Dumnezeu că ele nu intră în pânte, nu intră în inimă, intră în pântece și aduce mergem în razda? E, a citit bine, normal, așa este. E, în Noul Testament, de asta Dumnezeu s-a făcut toate curate. Pavel spune, de exemplu, Corintenilor, în zic, că bine să nu mănânci carne, să nu bei asta. E bine, spune Pavel. Și acum nu este niciun fel de carne, e bine să nu mănânci. Foarte bine dacă nu usă. Și mai spune tot Pavel, dacă ține minte bine în evrei, zice așa că inima e bine să fie mângâiată sau întărită prin har, nu prin mâncări. Foarte bine să nu se mănânce care deloc, nu numai de por. Cine poate, dar vreau să spunem că la viața biologică se referă mai mult în Vechiul Testament, pe când în Noul la totală viață. Eu, de exemplu, eu când mă întreabă cineva, domnule, poți să bei și o travă, numai te ia moartea. Poți să mânci ce vrei, dar nu-ți ajută ție ca om. Dar nu, de exemplu, că dacă mânc cu tare, păcătuiesc. La asta trebuie să facem referință clar, dacă m-ați înțeles.
Noi v-am înțeles foarte bine și am încercat pe parcursul emisiunii tocmai să răspundem argumentelor de felul acesta. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă rugăm să rămâneți mai departe pentru a asculta și explicațiile ce urmează. 021-269-0808. Vă stăm în continuare la dispoziție. Cum răspundeți ascultătorilor nostru?
Cred că gândirea aceasta vine de la greci și suntem tributari acestei gândiri și avem impresia că ființa umană este împărțită pe compartimente. Este trupul
și suflet.
Este sufletul, este partea emoțională. Nu. Biblia nu ne prezintă nici în Vechiul Testament, nici în Noul Testament o astfel de poziție. Ființa noastră este una holistică, pentru că ele interacționează fizicul cu partea spirituală, cu partea emoțională. Și Dumnezeu, atunci când a spus că nu e bine pentru trupul vostru, s-a gândit în primul rând că nu e bine pentru sufletul vostru. Desigur, cuvântul acesta sau termenul de suflet da, are multe sensuri.
E vorba de viața spirituală.
Nu e bine pentru viața voastră spirituală să procedați în modul acesta. Cred că lucrurile sunt foarte clare la capitolul acesta, da.
Revin la ceea ce spuneam puțin mai devreme, pasajul din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10. Aici avem o întâmplare ce l-are în centru pe Petru. Citesc doar începând cu versetul 15. Glasul i-a zis iarăși a doua oară: ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de 3 ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Este vorba despre acea viziune pe care Petru a avut-o, nu știa ce să facă, el se afla în casa lui Corneliu, cei care sunt împărțiți cu această în legătură cu această viziune, pe de-o parte sunt cei care spun că se referă la hrană, pentru că el a văzut niște animale, sau cei care se referă pur și simplu, sau ceilalți spun că se referă la neamuri, la cei care nu erau din poporul evreu. Cum explicăm acest pasaj? Este întrebarea pe care vi-o lansez, dar avem o mică pauză pentru că avem un apel telefonic și apoi revenim. Da. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Domnul Iisus să fie lăudat.
Amin.
Sunt Cristi Ionescu din București și vreau să-mi spun o opinie care nu este a mea, pe care am aflat-o dintr-un documentar științific. Ca să mutăm puțin discuția, dar care se leagă de ceea ce vorbeați.
Vă ascultăm.
Spune că cei care mănâncă în mod repetat și în mod frecvent carne, cumva îi se transferă la nivel celular frica animalului ucis. Deci spaima aceea și Apostolul Pavel, ca să spun așa, spune că la un moment dat nici fricoșii nu sunt trimiși în împărăția lui Dumnezeu. Implicit, noi consumând carne, de orice fel ar fi ea, ne induce o oarecare frică, oarecare teamă animalică, care se transferă prin acel aliment. Ca să nu mai vorbesc că această carne este injectată cu hormoni de creștere care produc alte probleme omului. Și pe de altă parte, deci dacă omul este sănătos și dacă nu este, cum spune Apostolul Pavel, o pricină de potignire pentru aproapele său, el poate mânca carne. Pentru că un idol este nimic, zice el, și fiind nimic poate să consume, dar teama este de a nu-l induce pe altul mai slab.
În ispită.
În ispită, exact.
Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, vă mulțumim că sunteți alături. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Interlocutorul nostru a dus discuția mai departe, practic nu a mai făcut distinția între animalele curate și animalele necurate, sacrificiul este același, e clar că...
Dar lucrurile pot fi privite din multe puncte de vedere. Noi am încercat să abordăm subiectul doar din punct de vedere teologic, dar lucrurile pot să fie privite și din punct de vedere etic, și din punct de vedere ecologic, și din multe, multe puncte de vedere.
Și mai ales dacă vorbim despre argumente...
Și științifice mai ales,
dacă vorbim despre argumente
da.
În favoarea vegetarianismului,
că da,
pe care noi altfel îl recomandăm. Dar acum vorbim strict de distinția dintre animalele curate și necurate, pentru că sunt și persoane care consumă alimente de natură de origine animală, vorbim despre cei care mănâncă și consumă animale curate și iată că un astfel de subiect ar putea să fie de ajutor celor care încă sunt în dilemă ce înseamnă curat și necurat. Mai au un pas până să ajungă la vegetarianism. Revin la pasajul pe care l-am amintit mai devreme.
Deci, în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Da.
Ce este cu această viziune pe care Petru o primește și de ce pare că nu mai există curat și necurat?
În primul rând, Petru este cel care explică această viziune. Deci, dacă cineva citește doar până la versetul 14 sau 15 și se oprește aici, bineînțeles că nu va înțelege absolut nimic sau singurul mesaj va fi că poți să mănânci din orice. Dar trebuie citit întregul capitol, iar Petru este cel care explică, de fapt, care este sensul acestei viziuni. Dar un lucru foarte, foarte interesant, e adevărat că anumite nuanțe nu pot fi totdeauna transmise prin traducerea din limba greacă în limba în care s-a tradus, bineînțeles, sunt atât de multe limbi în care s-a tradus Noul Testament sau Vechiul Testament. Iar aici, pur și simplu, nu se vorbește despre necurat, ci despre poluat. Iar în gândirea evreilor, pur și simplu, dacă aveai aici o carne curată și undeva aproape necurată, și cea curată s-a poluat, devenea necurată datorită faptului că este aproape. Deci n-a văzut aici animale necurate Petru, ci pur și simplu o alimentație care a fost contaminată din punct de vedere ceremonial. Acest lucru l-a văzut Petru și e foarte interesant să avem și această perspectivă. Iar mesajul este acesta pe care Dumnezeu îl transmise prin această vedenie. În primul rând, evreii priveau pe toți cei din alte religii sau neamurile din jur erau privite ca fiind necurate. Iar Dumnezeu îi spune, nu trebuie să privești în modul acesta oamenii din jurul tău. Chiar și animalele necurate, unii au impresia că nu e voie să le atingi. Nu spune Biblia lucrul acesta.
Nu ai voie să le mănânci.
N-ai voie să le mănânci,
dar
poți să mângâi o pisică, poți să, dacă iubești pisicile, poți să mângâi un cățeluș, este atât de drăgăluș și așa mai departe. Deci trebuie să fim foarte atenți la ceea ce transmite. Dar vedeți în zelul acesta al lor, pentru ceremonial, având impresia că modul acesta doar se fac plăcuți lui Dumnezeu, ei pur și simplu au considerat toate celelalte neamuri ca fiind necurate.
Și totuși Dumnezeu îi vorbește lui Petru într-un limbaj care este accesibil, pentru că în momentul în care are această viziune, el spune foarte simplu, niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.
Da, da,
pentru
da.
El asta era esența și practic se face o analogie între ce însemna alimentul spurcat și ceea ce considerau evreii la vremea aceea ca fiind neamurile necurate.
Exact. Dar e vorba de această contaminare aici în capitolul 10. E foarte interesant. Noi am vorbit despre dieta. Să știți că dieta sau hrana sau pregătirea unei mese și servirea unei mese are o semnificație teologică foarte, foarte profundă. Iar pentru evrei, de exemplu, a sta la masă cu cineva nu înseamnă că servesc masa împreună cu persoana respectivă.
E vorba de o conexiune, de o părtășie.
E vorba de relație, în primul rând. Și de aceea Petru spune, nu am voie, după datina noastră, după obiceiurile noastre, nu am voie să intru în casa ta, cu atât mai mult să mă așez la masă împreună cu tine. Și știți foarte bine ce s-a întâmplat mai târziu în Galatia, când Petru nu s-a mai așezat la masă cu cei dintre neamuri, pentru că au venit unii din Ierusalim. Deci avea semnificația aceasta a unei relații, a unei părtășii, adică sunt prietenul tău. Noi împărtășim totul împreună. Iar masa are și o semnificație escatologică. Pentru că mereu și mereu când se vorbește despre noul pământ, despre ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi, vorbește în termeni aceste unei mase atât de bogate. Vă puteți imagina acolo animale necurate? Și vreau să vă mai duc încă un argument. Se putea aduce jertfă dintr-un animal necurat? Iar în Talmud se spune, masa ta să fie altarul tău. Ce așezau pe altar? Ce se putea așeza pe altar? Ce așezăm noi pe altarul acesta prin care ne hrănim nu doar din punct de vedere fizic, ci hrănim ființa noastră pentru ca să putem gândi corect, să putem judeca în armonie cu ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Deci aspectele sunt cu mult mai profunde. Vreau să vă spun că până când nu am studiat mai profund și vă mulțumesc pentru această provocare, am privit lucrurile doar din punct de vedere sanitar. Și într-adevăr, din punct de vedere sanitar, Dumnezeu a spus, nu e bine. Și sunt atât de multe argumente științifice în sensul acesta. Dar după ce am studiat mai profund, îmi dau seama că Dumnezeu, de fapt, a intenționat ceva cu mult mai mult. Și anume, scopul acesta al sfințirii. Sfințirea nu înseamnă altceva pentru noi decât ceva pus deoparte. Așa după cum o zi din cele șapte a fost pusă deoparte. Aici apare pentru prima dată cuvântul sfințit. Deci sabatul sau ziua șapte a fost sfințită de Dumnezeu în modul acesta. Dar sfințirea sau a fi sfânt înseamnă ceva mai mult decât atât. Înseamnă ceva integru, ceva complet. Iar aici intră și aspectul sănătății.
Legat de acest lucru, așa cum am promis la început, am câteva recomandări pe care oamenii de știință le au în legătură cu ceea ce înseamnă acest lucru, dar mai am încă un verset pe care vreau să vi-l aduc acum la final și nu știu dacă să fie sau nu concluzia, pentru că mulți s-ar putea folosi de acest verset ca o concluzie la ceea ce am discutat, dar vreau întâi să-mi spuneți de ce nu aceasta este concluzia corectă. Citesc din Roman capitolul 14. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Este aceasta concluzia corectă a emisiunii noastre?
Nu este nici de cum, pentru că aici nu este vorba de hrana sau dieta sănătoasă sau cea curată sau necurată despre care noi am vorbit aici, ci pur și simplu subiectul este hrana care era oferită zeităților păgâne, ea se vindea pe piață, unii cumpărau fără să știe sau unii întrebau dacă este jertfită sau nu idolilor sau zeităților păgâne. Pur și simplu acesta este subiectul în discuție pe care Pavel vrea să-l clarifice. Și el spune foarte clar, pentru mine un idol nu este nimic sau un zeu, absolut nimic, dar pentru conștiința cuiva, mai bine mă abțin și
ar
nu servesc.
Ar putea să fie o ispită, cum spunea unul dintre interlocutorii noștri. Așa cum spuneam, iată ce vreau să concluzionez sau să aduc acum în final și ceea ce oamenii de știință au spus, titlul articolului este Oamenii de știință au hotărât să înțeleagă de ce Dumnezeu a împărțit animalele în curate și necurate. Uh-huh. Și ei dau câteva explicații ce țin strict de zona aceasta sanitară. Așa cum spuneam, nu ne folosim doar de aceste argumente. Argumentul în
este
sine
ceea ce a
este
zis
cel
Dumnezeu.
De al ascultării da. Pentru sfințire. Da. Dar iată că și zona aceasta sanitară ne aduce un argument în plus și poate chiar un argument pentru a renunța de tot la produsele de origine animală. Atunci când vorbește despre viețuitoarele marine necurate, citesc din acest articol, aceștia sunt rechinul, peștele spadă, somnul, balena, delfinul, creveții, crabii, homari, scoicile, stridile și multe altele. Potrivit oamenilor de știință, Dumnezeu nu întâmplător a interzis să mâncăm astfel de viețuitoare. Medicii afirmă că următoarele tipuri de pește și crustacee pot acumula o cantitate considerabilă de metale grele și prin urmare conțin substanțe toxice, iar pentru oameni pot fi nocivi. Și vorbim despre, dau mai multe categorii de pești, somnul, creveții, crabii, langustele, stridile, midiile. Apoi când este vorba despre păsările necurate, păsările murdare, despre vulturi, pescăruși, ciori, aceștia fac parte din categoria necrofagilor, deoarece ucid păsările slăbite și bolnave și animalele mici. Se hrănesc cu păsări moarte și cu alte cadavre. Ulul, buvnița, pelicanul se alimentează cu mamifere mici și mijlocii care sunt nesănătoase, șobolani, broaște. Tot despre animalele murdare, le numește articolul, spun așa, Dumnezeu ne spune să nu mâncăm carne animalelor precum cea de porc, iepure, cămilă și cai. Acestea aparțin erbivorilor, dar se hrănesc cu plante spinoase, iarbă uscată și arbuști. Spicuiesc, trec puțin mai repede pentru că nu mai este foarte mult timp. Despre porc, iată ce spun în acest articol, ei mănâncă rădăcini, viermi, cadavre, animale mici, inclusiv pe urmași. Medicii recunosc faptul că există o legătură între consumul de către om a cărnii de porc și bolile hepatice. Și argumentele da. Continuă. Articolul este mult mai lung. Oamenii de știință se chinuie să dovedească că ceea ce Dumnezeu a spus este
sau sunt obligați
corect.
Să recunoască.
Sau sunt obligați să recunoască.
Să recunoască.
Dar
este,
concluzia
da.
Este una singură. Dumnezeu a avut în vedere ce este mai bine pentru om și da. Prin ascultarea noastră nu ne facem nu-i facem lui o favoare, ci ne facem nouă un
exact,
bine. Și este
da.
Până la urmă în joc sfințirea noastră, pentru că despre asta este vorba. Un ultim gând al emisiunii noastre, cu ce ați dori să încheiem?
Aș vrea să închei cu aspectul acesta pe care l-am anticipat deja, și anume sănătatea, subiectul sănătății. În Biblie și mai ales în Vechiul Testament nu veți întâlni cuvântul sănătate. Atunci când întreabă, este sănătos Laban, Iacob? Sănătate înseamnă starea de bine, să ai pace cu tine însuți, pace cu Dumnezeu. Deci toate lucrurile să fie în ordine,
să-ți meargă bine.
Și pur și simplu face parte din sfințirea vieții noastre. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu a stabilit ceea ce este bine pentru noi și ceea ce nu este bine pentru noi. Și părerea mea este că atât de important este să ascultăm de ceea ce ne învață Dumnezeu și ceea ce ne spune Dumnezeu. El este creatorul nostru și El știe ceea ce este mai bine pentru noi.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune da. Și pentru toate aceste clarificări pe care sper că le-ați adus ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă aștept și cu alte ocazii.
Da, mulțumesc.
Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Ioan Câmpean Tătar. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!